Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të Volli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Faleminderit ju njëme krye titujt. Shoqëria civile u kërkon shteteve të bashkuara të shqyrtojnë thirrjen e Kosovës në samitin për demokraci. Kosova regjistron 11 raste të reja me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë thotë se do të nisë dhe vaksinimin e shtetasve të huaj kundër këtij virusi. Maqedonia e Veriut shpall krizë energjetike. Nga zhvillimet në botë, Bashkimi Evropian akuzon Bielorusin për abuzim me migrantë, teksa Polonia mbyll kufit me këtë shtet për shkak të shqetësimeve për përshkallëzim të krizës. Por këto dhe materiale të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden organizon për herë të parë një forum për demokraci në dhjetor të këti viti. Kosova nuk është ftuar në të. Opozita dhe shoqëria civile ka komentuar mungesën e ftesës si përkecim të raporteve SBA Kosovë, mirë po profesori Amerikan Edward Joseph ka thënë për Radio Evropa e Lirë se niveli i demokracisë në Kosovë është dukshëm më i lartë se sa i vendeve fëqinje. Olësit i kuptojmë në materialin VUS. Më 9 dhe 10 dhjetor të këtij viti, presidenti amerikan Joe Biden do të organizojë për herë të parë samitin për demokracinë. Mirpo siç duket, ka shumë vende që kanë shprehur pakënaqësinë me listën e të ftuarve, të cilën fillimisht e ka publikuar e përditshme amerikane Politico, e cila pastaj është konfirmuar edhe agjencisë së lajmeve Reuters nga një zyrtar i lartë amerikan i përfshirë në planifikim. Sipas tij, ftesat u janë dërguar vendeve që kanë përvoja të ndryshme me demokracinë dhe nuk ka të bëjë me etiketimin e një shteti nëse është demokratik apo jo. Ky samit do të mbahet virtual dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe sektori privat. Në listën e publikuar jo zyrtarisht nga Politico, nga vendet e Ballkanit perëndimor, në samit nuk është ftuar Kosova, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Lista e të ftuarve ende mbetet në nivel informacionesh jo zyrtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë për mediat lokale në Kosovë se jo të gjithë partnerët kanë mundur të akomodohen në këtë iniciativë. Qëllimi ka qenë që të bashkohet një grup rajonal dhe socioekonomik i vendeve dhe juridiksioneve duke përfshirë demokracitë më zhvilluara dhe ato në zhvillim me diversitet në popullsi, demografi dhe vendodhje, është në përgjigjen e ambasadës. Lidhur me mungesën e Kosovës në këtë samit ka reaguar edhe opozita dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë përmes një postimi në Facebook se mos ftesa e Kosovës duhet të shërbejë si sinjal alarmi për shkallën e degradimit të raporteve me SBA-n, si rezultat i qeverisjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për mediat lidhur me këtë çështje. Njohësi i çështjeve politike Agon Maliçi ka pyetur po ashtu në Facebook se si është e mundur që SBA-t e shohin Kosovën në Evropë si pjesë e një klubi jo prestigjioz autokratësh antiperëndimor bashkë me Vučićin, Dodikun, Lukashenkon, Orbanin dhe Erdoganin. Jam i bindur se nuk duhet ketë qenë e lehtë për SBA-n për t'ia bërë këtë gjë shtetit të cilin e ka ndihmuar ta krijojnë, ka thënë Maliçi. Megjithatë, sipas Reuters, pjesë e samitit do të jetë presidenti i Filipinëve Rodrigo Duterte, i cili në të kaluarën ka thënë se nuk brengoset për të drejtat e njeriut dhe presidenti indian Narendra Modi, për cilin organizata Freedom House ka thënë se është duke quar Indinë drejt autoritarizmit. Të dyja këto vende janë ftuar dhe do të diskutojnë për demokracinë paralelisht me Suedin për shembull ose edhe me vende tjera që kanë shkallë të lartë të zhvillimit demokratik. Profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa Lirë se nuk mund të flitet për krahasime, jashtë pak të rrihet paralele ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
Kosova në mënyrë ironike është shtet i ri, por është një nga demokracitë më të fuqishme në Ballkan, me sistem shumë partijak, me media të lira, me një qeveri që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe këto veprime janë në kundërshtim me trendet në rajon. Në Serbi ka trend autokratik. Kosova nuk mund krahasohet as me jo funksionalitetin në Bosnjë.
Ai ka thënë se nuk e dinë sa arsye për mungesën e ftesës është vendimi i autoriteteve të Kosovës për të ndërprerë projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë së SBA-s. Në disa raste është përmendur edhe mungesa e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi si një prej shkaktarëve që mund të kenë nxitur përjashtimin e këtyre dy vendeve nga samiti. Por për zotin Joseph kjo pyetje nxit një tjetër. Sipas tim, Kosova ka përmbushur standardin e kërkuar për demokracisë dhe ka theksuar faktin që Kosova është vend me orientim të fuqishëm drejt Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Një grup i organizatave jo qeveritare nga Kosova ka kërkuar sot përmes një letre që Shtetet e Bashkuara të shqyrtojnë thirrjen e Kosovës për të marrë pjesë në samitin për demokraci. Letra i është dërguar zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, njërësht të dërguarit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe koordinatorës për demokracitë dhe drejtat e njerëzit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, Shanti Kalathil, në cilin kanë dhënë arsyet e tyre pse Kosova do duhet të ishte pjesë e kësaj iniciative. Vërtetësinë e letrës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë njëri nga në shkruesit e saj, Agon Malishim, kryetari bordit të platformës jo fitim prurëse Zbunker. Ne jemi të vetëdijshëm për kontekstin delikat të sigurisë në Ballkan, që prodhon ndarje të thella etnike dhe shpesh paqëndrueshmëri. Megjithatë, duke pasur parasysh përparimin e vazhdueshëm që Kosova ka bërë gjatë viteve për të ndërtuar demokraci, por edhe raportet e posaçme mes popullit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, ne besojmë se Kosova meriton të jetë pjesë e kësaj iniciative strategjike dhe do të përfitonte nga e njëjta, është në mesjerash në letër.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë prodhimin duke lënë të pasigurt rreth 2000 punëtorë. Deri te ndërprerja ka ardhur pasi kompania nuk ka mundur të përballojë vazhdimin e prodhimit për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike në Evropë. Qytetarë biznese kanë bërë thirrje për ndihmë nga qeveria e Kosovës për të kaluar dimrin që pritet jetë i vështirë për gjithë kontinentin. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Fundi i nëntorit të vitit 2021 mund të shënoj muajin e parë të karrierës, kur metalurgu Fehmi Nika nuk do të marrë pagë nga kompania Ferronikeli. Nika, që ka punuar në këtë kompani që nga viti 1982, thot se ka mbetur pa shpresë dhe ide se si do të kaloj dimrin pa pagë. Që nga 8 tetori, korporata e metalurgjis Ferronikeli që gjendet në Drenas, ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtorë. Ndërprerja u bë për shkak se kompania nuk mundi të përballoj vazhdimin e prodhimit për shkak të shtrëngtimit të energjisë elektrike në Evropë. Punëtorët e kësaj kompanie u paguan me gjysmën e pagës për muajin tetor, ndërsa thonë se nuk kanë asnjë informacion nëse do të kthehen në punë. Për disa ditë gjatë tetorit, punëtorët e Ferronikelit protestuan duke kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës. Protestat u organizuan nga sindikata e punëtorëve që udhëhiqet nga Fehmi Nika.
Kur punëtorët janë pasigurt, kur gjithë nuk kanë për të ardhmen e vet, absolutisht kur far sigurie, domethënë punëtorët janë dhritur në kredija të ndryshme të.
Ferronikeli ka qenë kompani publike para se të privatizojë në vitin 2005. Në vitin 2018, ajo është bler nga kompania e Shqipërisë, Balfin Group. Kjo kompani ishte ndër viktimat e para brenda Kosovës që u prek nga kriza energjetike në Evropë. Kjo për shkak se kjo kompani e blen rrymën nga tregjet e jashtme, ku rryma është shtrenjtuar shumë dhe nuk furnizohet fare brenda Kosovës. Ekspertë e ekonomisë patën vlerësuar ndalimin e prodhimit në këtë kompani si ndikim i drejtpërdrejt në ekonominë e vendit, pasi kompania Ferronikeli është ndër eksportuesit më të mëdhenj në Kosovë. Me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, kompania Ferronikeli nuk ka komentuar lidhur me ndalesën e punës dhe ankesat e punëtorve. Qeveria e Kosovës po ashtu nuk ka deklaruar nëse do të marrë parasysh kërkesat e punëtorve. Një krizë energjetike si pasojë shtrëngtimit të madh të energjisë elektrike e ka kapluar gjithë Evropën me nisjen e sezonit të ngrohjes në tetor. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të konsumit të energjisë elektrike dhe gazit. Deri në fund të tetorit në Kosovë i gjithë prodhimi i energjisë elektrike është mbuluar brenda vendit dhe nuk ka pasur nevojë për import të energjisë elektrike. Kështu çmimi i rrymës në Kosovë nuk është ndikuar nga çmimi i rrymës në Evropë. Megjithatë, kompania që bën shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, më 5 nëntor ka paralajmëruar se ka një rritje prej 21% të konsumit të energjisë elektrike, duke bërë që të ketë nevojë të madhe për import të rrymës. Viktor Buzhala, zëdhënës i KEDS-it, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse konsumi vazhdon të jetë i lartë gjatë muajve të dimrit, rritja e çmimit është e pashmangshme.
Sigurisht çmimet e importit dihet që janë në qiell, edhe ato duhet të mbulohen. Kostoja e importit duhet mbulohet. Të thotë, po flasim për çmime të pasqyshme në krahasim me vitin e kaluar.
Sipas njoftimit të KEDS-it, në kohë të pikut, konsumi i rrymës në Kosovë po mbërin deri në 935 megawatt nga 788 megawatt sa ishte në vitin e kaluar. Ani pse rritja e çmimit të rrymës po konsiderohet e pashmangshme në këtë trend, kosovarët nuk pritet që të vërejnë këtë ngritje në fatura deri së paku në pranverën e vitit 2022. Trendimi i rrymës në Kosovë po vlerësohet se do të ketë pasoja ekonomike për bizneset dhe qytetarët. Berat Rukiçi nga Oda Ekonomike Kosovës ka thënë se pasojat ekonomike të çmimit të lartë të rrymës mund të shkojnë për te kompanive që janë drejt për drejt të varura nga kostoja energjisë elektrike.
Gjithmonë vendet e vogla kanë
ma vështirë me përballu, për shkak se kanë ma pak resurse edhe mundësi të përballimit të krizave të tilla.
Ai tha se kanë propozuar që qeveria të ndihmojë bizneset, sidomos ato prodhuese, për të tejkaluar një dimër me fatura të larta të rrymës.
Shteti tash në këtë rast obligimin kryesor ka sidomos në raport me qytetarët, po normalisht nuk mund të fihen as bizneset tonash. Për shembull, këtë rast si prodhuese ne kemi propozuar një tarifë industriale.
Në anën tjetër, për të tejkaluar krizën energjetike, nga kompania shpërndarëse e rrymës si dhe qeveria e Kosovës, është bërë thirrje që qytetarët të ulin konsumin e energjisë elektrike. Në komunikatën e Kecit më 5 nëntor, thuaj se rritja e madhe e konsumit po ndodh për shkak të ngrojes së konsumatorëve me rrymë. Ata kanë apeluar të përdoren forma alternative aty ku ka mundësi. Qytetarë dhe ekspertë megjithatë kanë bërë të ditur se momentalisht në Kosovë nuk ekzistojnë shumë alternativa për ngrohje, në mënyrë që të shmanget ngrohja me rrymë. Kërkesa për ndihmë drejt qeverisë janë dërguar nga punëtorët e Feronikelit, si dhe rekomandime ka pasur nga Oda Ekonomike e Kosovës. Më 11 tetor nga qeveria e Kosovës për Radion Evropa e Lirë kishin thënë se aktualisht nuk ka nevojë për masa të tilla, por janë proaktiv në rast se do të ketë nevojë në të ardhmen. Deri më tani nga qeveria nuk është paralajmëruar ndonjë masë në lidhje me krizën eventuale energjetike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Ndërkohë, po sot Maqedonia e Veriut ka shpallur krizë energjetike e cila do të zgjasë 30 ditë. Qeveria ka thënë se shpallja e gjendjes së krizës është për të injektuar mjetet dhe kompanitë energjetike dhe për të rritur likuiditetin e tyre. Vendimi i qeverisë maqedonase nuk parashikon masa kufizuese për qytetarët, por nga janari çmimi i energjisë elektrike pritet të rritet rreth 8-9%.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave për nën stacionin elektrik në Vallaq, në afërsi të Zveçanit, po bën përpjekje për të provokuar destabilizimin në Kosovë. Lërsoni ish ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri dhe analisti politik Artan Muaxhiri. Tahiri tekson që provokimi i një destabilizimi apo konflikti në veri të Kosovës është përpjekje e Vučićit që Veriu të vendoset në një protektorat, ndërsa analisti Artan Muaxhiri është e çuditshme heshtja në institucioneve të Kosovës përballë deklaratave të presidentit. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse autoritetet e Kosovës tentojnë të marrin nën stacionin elektrik të Vallaqit, do të jetë dëmshme për popullsinë serbe në Kosovë, janë mesazhe nxitëse dhe provokuese ndaj Kosovës, vlerësojnë ish ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti për çështje politike Artan Muaxhiri. Më 5 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret që autoritetet e Kosovës së shpejti do të provojnë të marrin nën kontroll nën stacionin elektrik të Vallaqit në veri të Kosovës, duke thënë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë që nga 6 nëntori. Vučić ka shtuar se Prishtina do të zgjedh momentin kur do ta bëjë këtë, por ai e ka lutur atë që të mos e bëjë një gjë të tillë me tonë që nënkuptojnë se Serbia do të reagojë, pa e përcaktuar se si. Deklarata të ngjashme Vučić kishte bërë edhe më herët. Deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Vučićit. Në stacionin elektrik në Vallaq është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon rrjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe sipas marrëveshjes së Brukselit për energjinë të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Edita Tahiri, ministre për dialog e qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja e Brukselit për energjinë arritur në dialogun Kosovë-Serbi e bën të qartë që në pjesën veriore të vendit vendoset sistemi energjetik i Kosovës sipas ligjeve të saj, përfshirë edhe nën stacionin e Vallaqit. Deklaratat dhe pretendimet të autoriteteve të Serbisë që ndërlidhen me këtë nën stacion elektrik, si pasaj përbëjnë shkelje të marrëveshjes së Brukselit për energjinë, janë provokime të qëllimshme dhe kanë prapavi geostrategjike që stimulojnë idenë për ndarjen e Kosovës.
Mendoj se është në kuadër të përpjekjeve provokuese dhe destabilizuese të Vučićit dhe Serbisë për të inskenuar tensione apo konflikte eventuale në veri. Si mbrapavi ka përpjekjet që sa më shumë veriu të mbahet në tensione dhe kjo përpjekje qonë që në një mënyrë apo tjetër veriu të vendoset në një protektorat në mënyrë që në fazën finale të bisedimeve Serbia të provojë skenaret e prekjes kufive si që ka provuar më herët në vitin 2018-19.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se heshtja e institucioneve të Kosovës ndaj deklaratave provokuese të presidentit serb Vučić lidhur me nën situacionin e Vallaqit është e çuditshme. Sipas tij, në situata të tilla, institucionet duhet të vërtetojnë ose të hedhin poshtë deklaratat e tilla, e të cilat ai vlerëson si shumë serioze.
Nëse presidenti Vučić ka dëshiruar që ta provokojë situatën, atëherë edhe ky tentim duhet ta marrë përgjigjen institucionale të Kosovës. Por nëse vërtet informatat konfidenciale për një projekt të tillë kanë dalë nga institucionet më të larta të Kosovës, atëherë ky është një problem jashtëzakonisht i madh edhe që kërkon një trajtim me urgjencë nga gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës.
Zyrtarët e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës KOST i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nën stacionin në Vallaq është aseti këtij operatori. Sipas tyre, operatorët në nën stacionin Vallaq për pjesën e transmisionit i marrin dhe i zbatojnë instruksionet e Qendrës Nacionale Dispiçerike të KOST-it. Nën stacioni Vallaq është nën stacioni vjetër i cili ka nevojë që të rehabilitohet, andaj për të rritur sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të nën stacionit si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike të paleve të kyçura, KOST-i ka planifikuar revitalizimin e nën stacionit dhe ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV në nën stacionin Vallaq, thuhet në një përgjigje me shkrim të zyrtarëve të KOST-it për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e KOST-it kanë theksuar se operatorët, si në të gjitha nën stacionet tjera 110 thyë për 35 kV, janë punëtorë të KOST-it, por megjithatë KOST-i ka theksuar se nuk ka informacione kush i paguan aktualisht operatorët në nën stacionin Vallaq. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Vučićit që kanë të bëjnë me nën stacionin e Vallaqit, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në Kosovë janë raportuar 11 raste me koronavirus. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, rastet e reja pozitive kanë rezultuar pas testimit të 1719 mostrave. Në 24 orëshin para prak nuk është regjistruar asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa janë shëruar 26 pacient. Raste aktive aktualisht janë 447. Fushata e vaksinimit në Kosovë ka nisur në fund të marsit të këtij viti. Deri më tani, mbi 742.000 shtetar janë vaksinuar plotësisht. Ministri e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar posol se ka miratuar rekomandimin e Komitetit për imunizim kundër koronavirusit për vaksinimin edhe të qytetarëve jo kosovar. Ministria ka përsëritur thirrjen për vaksinim në cilën do qendër vaksinimi në Kosovë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut kanë lënë në hije pandeminë e koronavirusit që përpasoi ka qenë në rritjen e numrit të infektuarve dhe viktimave. Kështu thonë zyrtarët të Institutit të Shëndetit Publik, ndërsa mjekët specialist Nenad Lazarov dhe Nikola Panovski thonë se gjendja mund të përketësohet nëse institucionet nuk ndërmarrin masa për parandalimin e infektimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar rritje të numrit të viktimave dhe të infektuarve me koronavirus në 3 muajt e fundit, në veçanti që nga fillimi i muajit tetor deri në javën e parë të muajit nëntor. Sipas analizave të Ministrisë së Shëndetësisë, shumica e të infektuarve në periudhën nga 6 gushti deri më 4 nëntor janë të pavaksinuar. Nga afër 49.000 raste pozitive gjatë kësaj periudhe, 72% nuk ishin të vaksinuar. Analiza gjithashtu tregon se shkala e vdekshmërisë tek personat e pavaksinuar është shumë e lartë. Gjatë kësaj periudhe tremujore kanë vdekur 1688 persona, prej të cilave 1376 apo 82% ishin të pavaksinuar. Që nga fillimi i pandemisë janë gjithsej 7178 persona që kanë vdekur me COVID-19. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Shaban Mehmeti thot për Radio Evropa e Lirë se rritje të rasteve ka në veçanti në muajin e fundit dhe kjo sipas tij ka të bëjë edhe me fushatën e partive politike për zgjedhjet lokale. Institucionet shumëherë kishin paralajmëruar masat e reja, por ato jo që nuk janë miratuar. Por tani një kohë të gjatë, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe nuk ka pasur asnjë paraqitje para mediave, për dallim nga periudha e para 17 tetorit, kur dalja e tij në publik ishte thuajse e përditshme. Drejtori i institutit Shaban Mehmeti thotë se masat duhet të merren në veçanti për personat e pavaksinuar.
Javën e fundit kemi një rritje të shifrave të rasteve COVID pozitiv nga të gjitha rastet të diagnostifikuara në qendrat akreditueara për teste COVID-19. kjo është edhe si rezultate nga aktivitetet politike, si rezultate zgjedhjeve që kishte Republika Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që një nga rekomandime që duhet të jep Komisioni i Sëmundjeve Ngjitse, në këtë rast Ministrisë së Ndërtimit dhe Qeveria, është që të ketë restriksione dhe rekomandime për të gjithë qytetarët që punojnë në institucionet publike në nivel shteti, që të vaksinohen dhe nëse nuk kanë vaksin që mos jenë prezent në punë me kusht që të kenë teste për detektim të COVID-it PCR apo test të shpejt.
Thotë Mehmeti, Nenat Lazarov, mjek specialist nga shoqata e mjekave të rinj, thotë se gjendja mund të përkeqësohet nëse institucionet nuk reagojnë me masa konkrete. Nëse kjo nuk ndodh, ai pret val të ri që mund të ketë pasoja të rënda edhe për shkak të rënjes së interesimit për vaksinim. Ne për momentin nuk kemi thuajse kur far masa shmbrojtëse për parandalimin e përhapjes së virusit, dhe jo vetëm kaq, institucionet para zgjedhjeve miratuan disa lecime që tani për pasoj kemi klube të natës të mbushura me njerëz që shumë lehtë përhapin infektimet. Pacientët ndërku janë lënë në mëshirën e fatit dhe kujdesen vetë për vetën e tyre, ndërsa tani disa javë kemi edhe rritje të madhe të numrit të vdekurve, thotë mjeku specialist Nenad Lazarov. Edhe Nikola Panofsky, infektolog, thotë se përkeqësimi i gjendjes epidemiologjike ka të bëjë me mos respektimin e masave gjatë fushatës elektorale të partive, por edhe për faktin tjetër se tani në sezonin e vjeshtës njerëzit më shumë rrinë në ambiente të mbyllura. Kjo pritej duke marrë parasysh se tani njerëzit më shumë i gjenë ambiente të mbyllura. Rritje të rasteve kemi edhe në shtete tjera dhe ne nuk mund të shmangemi një vale të re. Por nuk prisje që të kemi rënje të interesimit për vaksinim, që është kyç në luftimin e pandemisë. Imunizimi filloi shumë mirë, kishim mes 10 dhe 15 mijë të vaksinuar në ditë. Tani ky numër nuk e ka përcënuar shifrën e 1000 të vaksinuarve. Më shqetësues është edhe fakti se të rinjtë po i shmangen vaksinimet, që nuk arrin as 20% për dallim nga të moshuarit, tek të cilët e vaksinimi arrin edhe në mbi 50%, thotë Panofsky. Ai por edhe mjekët e tjerë thonë se institucionet duhet të rikthejnë fushatën e vaksinimit, por edhe të ndërmarrin masa tjera për ndërgjegjësimin e qytetarëve për vaksinim. Deri më tani në nivel të shtetit janë vaksinuar rreth 810.000 persona apo rreth 37% e popullatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Autoritetet e qytetit kinez Heihe janë duke ofruar 15.000 dollar amerikan për secilin që mund të ofrojë detaje për shpërtimin e fundit të koronavirusit. Kina ka regjistruar 43 raste lokale sot dhe shpërtimi i fundit ka prekur 20 provinca dhe rajone. Valja e fundit ka rezultuar me miliona persona nën izolim, a shpërsim të trafikut të brendshëm duke përfshirë anulimin e shumë udhëtimeve me aeroplan dhe trena. Nëse shumica e vendeve të Azisë janë duke hequr kufizime në lëvizje, zyrtarët në Pekin janë duke zbatuar një strategji të ashpër kundër virusit, si të cilja si pas autoriteteve shëndetësore kanë mbajtur në kontrol pandemin. Kina deri më tani ka miratuar 5 vaksina kundër koronavirusit, mirë pa efekti i tyre dallon nga 50 deri në 82%. Ndërkohë, një zyrtar i lartë organizatës botërore të shëndetësisë ka shprehur dyshime rreth pretendimeve të Turkmenistanit se në këtë vend nuk ka pasur kur prezencë të koronavirusit. Catherine Smallwood, zyrtare e lartë për emergjenca në OBSH, ka thënë për transmetuesin britanik BBC se nga aspekti shkencor ka pak mundësi që virusit mos ketë qarkulluar në Turkmenistan. Komentet e saj përbëjnë reagimin e parë të OBSH-s ndaj pretendimit të Turkmenistanit. Ky shtet ka insistuar se nuk ka pasur raste të infektimit, pavarësisht raportimeve se spitalet janë duke u mbushur me pacientë të sëmur dhe të vdekur nga rastet e dyshuara me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Autoritetet poljake kanë mbyllur sot kufirin me Bielorusinë si pasojë përshkallëzimit të situatës me migrant. Bashkimi Evropian është duke akuzuar liderin Bielorus, Aleksandr Lukashenka, se po dërgon qëllimisht migrantët e vendeve aziatike në kufit me vendet e BE-s, si Shen Hakmari, e ndaj sanksioneve të Brukselit. Hëllësit në Silke Strinkumnova.
Polonia ka mbyllur kufirin me Bielorusin më 9 nëntor, pasi migrantët nga ana bieloruse kanë tentuar të kalojnë përtej ndalesës me Gjemba, duke përshkallëzuar krizën me migrantë që ka alarmuar Bashkimin Evropian. Zyrtarët polak kanë thënë se bëhet fjalë për mbyllje të pikës kufitare Brugi-Kuznica, afër së cilës migrantët kanë ndërtuar kampe. Qeveria Polonisë ka publikuar më 8 nëntor disa incizime në Twitter, në cilat shihen disa njerëz që tentojnë të kalojnë ndalesat me Gjemba. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë të martën se stabiliteti dhe siguria gjithë BE-s është në rrezik. Zëdhënësi i qeverisë polake Piotr Mueller u ka thënë gazetarëve më 8 nëntor se rreth 3000 deri 4000 migrant janë afër kufirit të Bielorusisë me Polonin dhe mijëra të tjerë janë të gatshëm për ta ndjekur atë rrugë. Presim që të ketë përshkallëzim të tillë në kufirin polak në të ardhmen dhe mund të jetë i natyrës armatosur, ka shtuar ai. Mueller ka fajsuar njerëzit e lidhur me shërbimet speciale të Bielorusisë për organizim të tentimeve për të thyer ndalesën kufitare. Ministria Jashtme e Bielorusisë ka thënë më 9 nëntor se dëshiron ta paralajmërojë paraprakisht anën polake kundër çfarëdo provokimi ndaj Republikës Bieloruse për të arsyetuar përdorimin ilegal të forcës kundër personave të parmatosur, shumica prej cilëve janë gra dhe fëmijë. Situata e fundit në kufi ka rritur krizën që është prezente në këtë rajon për disa muaj. Bashkimi Evropian akuzon liderin Bielorus Aleksandr Lukashenka se është duke dërguar migrantët nga lindja mesme dhe Afrika për në krye qytetin e Bielorusisë Minsk dhe më pas po i dërgon ata në kufi me vendet e BE-s, Lituani, Letoni dhe Poloni në shenjë hakmarrjeje ndaj sanksioneve të Brukselit që kanë në qendër shtypjen që i ka bërë qeveria opozitës. Lukashenka në anën tjetër mohon akuzat. Komiteti Shtetëror i Bielorusisë ka thënë se çasja jo njerëzore autoriteteve polake i ka dëshpëruar refugjatët. Anton Biçkovski, zëdhënës i komitetit, ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se ata njerëz duan të ushtrojnë të drejtën e tyre për të aplikuar për status të refugjatit në BE. Biçkovski ka insistuar se ata nuk përbëjnë kërcënim për sigurinë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim për imazhet dhe raportimet që janë të lidhura me kufirin Bielorusi-Poloni. Polonia vetë se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kufi dhe ka rritur numrin e ushtarëve dhe pjesëtarëve të gardës. Ligjvënësit kanë miratuar dhe ndërtimin e një muri në vlerë të 407 milion dollarëve në kufirin lindor. Zyrtarët e Lituanisë janë duke u përgatitur për mundësinë e përballjes me një situatë ngjashme në kufi me Bielorusin, andaj Ministria e Brendshme ka propozuar shpalljen e situatës e jashtëzakonshme. Jemi duke u përgatitur për gjithë skenaret e mundshëm, ka thënë Rustamas Liubajevas, udhëheqës i gardës kufitare të Lituanisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane do të lehtësojë procedurat e emigrimit për afganët që kanë arritur së fundmi në Shtetet e Bashkuara, ka njoftuar Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare. Rreth 70.000 afgan kanë arritur në SBA, prej kur ushtria amerikane ka evakuuar 10.000 persona nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Afganët që kanë arritur në SBA me apo pas 30 korrikut të këtij viti do të mund shfrytëzojnë për parsinë e lehtësimit të procedurave për të marrë leje qëndrim të përhershëm, si dhe leje për punë të ndryshme, kanë thënë autoritetet. Ata po ashtu nuk kanë nevojë të paguajnë për aplikim që zakonisht pushton mijëra dollar. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka kritikuar Kinën dhe Rusin për mungesë të rrezikshme të urgjencës për zvogëluar emetimet e tyre të karbonit. Duke folur në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Glasgow, Obama ka thënë se është dekurajuese që presidenti kinez Xi Jinping dhe ai rus Vladimir Putin kanë vendosur të mos jenë pjesë e organizimit. E ka pranuar se me raste dhe dyshon që njerëzimi mund të bëhet bashk para se të bëhet shumë vonë. Mirë po ka thënë se bota nuk mund të përballojë mungesën e shpresës. Konferenca e OKB-s, e cila do të përfundojë më 12 nëntor, nuk ka përmbushur ende synimet kyçe, përfshir zotimet për zvogëluar për gjysmë emetimet deri në 2030 dhe për të mbledhur 100 miliard dollar çdo vit nga shtetet e pasura për t'u ndihmuar shteteve të varfëra në aspektin e klimës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani, Don Krenari, Suboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.